Forto de compato. Ta Shan templo estis unu el la plei grandai temploi en Kuaiji, Zhejiang provinco. Ties varmis multai pilgrimantoi, voyagiantoi kai spectantoi de la peisaggio. Iutage, alla templo venis du clerai junuloi Tao Shi Liang kai Zhang Zhiting. Niam racontis cieo maestro saggio ec construigis viv liberigan lageton ce la templo. Compreneble Ta Shan templo ancao havis grandan viv liberigan lageton. Ciam la ducle ruloi vidis, che centoida angiloi cae fisioi nagias felice en la lageto, ili emociigis cae ancao volis ion fari por favori la fisioin. Mi volus aceti la angiloin cae meti ilin en grandan riveron, cie ili havos plida spazio por nagi. Tiu rivero fluas al Yangtze rivero, do ili havos tiom da spazio, cium ili besonas. Ili estos liberai dum la resta tempo en sia vivo. Kiel vi opinias pri tio? Proponis Tao Shi Liang. Zhang Zhiting respondis. Bona ideo. Mi vin helpu. Sed mi ne havas multan monon. Ni klopodu, ke pli da homoi partoprenu en la aktivado. Tiel ni povos liberigi pli multe da angiloi. Bonege, mi agos lau eble, respondis Zhang. Zhang havis unu taelon da argento. Do li donasis ciom. Poste li iris alla bonkorai konatuloi por ties helpo. Ili en tutte collectis octa eloin da argento por la activado. Tao kai Zhang estis tre gioiai. Ili dungis laborantoin kai faris arrangion kun la bonzoi alla templo. Ili portis miloin da angiloi eola lageto alla rivero, kai liberigis ilin. Poste ili forgesis cion pri la angiloi, sed iu nocte en autuno, Tao havis strangan sonjon. Li sonjis, ke Dio alvenis kai informis lin seriose. Ambau vi farigios cleruloi, sed antaue vi destinis malsuccesi en la cortega exameno. Sciu, ke vi gainis grandan meriton, char vi liberigis miloin da fisioi, kai helpis ilin reveni en la naturan liberetson. Viam havas sufficiam meriton por trapassi la cortegan examenon. Mi venas speciale gratuli vin pro via estonta fortuno. Vecigingte Tao iris al Zhang kai informis lin pri la sonjo. Strange, respondis Zhang. Ancao mi havis la saman sonjon en la pasinta nocto. Vere, ciam Tao Shi Liang kai Zhang Zhiting partoprenis en la cortega exameno tiu jare, ambau successis. Ili farigis gravai cortegai officistoi. Ili ciam memoris, ke ilia fortuno venis de ilia favoro alla fisioi.